«Поставить свои дары на службу усёй христианской супольности», заклікаў папа Францішак вернікаў сёння падчас агульнай аудыенцыі на плошчы Святого Пятра. Пантыфік нагадаў, што ад самага пачатку пан адарыў касцёл дарамі свайго духа, зрабіўшы яго пастаянна жывым і плённым. Сярод гэтых дароў вылучаюцца некаторыя, якія з'яўляюцца найбольш каштоўнымі для будавання і актыўнасці хрысціянскай супольнасці. Гаворка ідзе пра харызматы, іх адметнасці і адзінству, святы Отец прысвяціў сваю катэхэзу. Францішак заўважыў, што часцей за ўсё пад словам харызмат разумеецца пэўны талент, натуральная здольнасць.
Nella prospettiva cristiana, però, il carisma è ben più di una qualità personale, di una predisposizione di cui si può essere dotati.
У хрысціянскай перспектыве, аднак, харызмат – гэта не толькі асабістая якасць, схільнасць, якой можам быць адораная. Харызмат – гэта ласка, дар, які паходзіць ад Бога Айца праз дзейнасць Святого Духа. Гэта дар, які даецца асобе не таму, што яна лепшая за іншых ці яго заслугоўвае. Гэта падарунак, які Бог дае, каб з такой жа бескарыслівасцю і любоўю ён мог быць пастаўлены на службу ўсёй супольнасці для дабра ўсіх.
Lo possa mettere a servizio dell'intera comunità per il bene di tutti.
На думку святога Айца, без іншых людзей чалавек не можа зразумець наяўнасці ў сабе харызмату і яго рысаў. Напрыклад, асоба можа думаць, што цудоўна спявае, але важна, каб і іншыя так лічылі, заўважыў папа.
E all'interno della comunità che sbocciano e fioriscono i doni di cui ci ricolma il Padre.
У супольнасці распускаюцца і квітнеюць дары, якімі нас напаўняе Айцец. І ва ўлоні супольнасці можна навучыцца бачыць іх у якасці знаку яго любові да сваіх дзяцей. Добра, калі б кожны з нас пытаў сябе, ці ёсць у мяне які-небудзь харызмат, дадзены панам праз ласку яго духа, які браты ў хрысціянскай супольнасці распазналі і падтрымалі. Як я вяду сябе адносна гэтага дару, жыву ім са шчодрасцю, ставячы на службу ўсім, ці хаваю і забываюся пра яго. Ці магчыма ён становіцца для мяне крыніцай пыхі, прыводзіць да пастаяннага абурэння іншымі або прэтэнзій на тое, каб супольнасць рабіла ўсё па-мойму. Гэта пытанні, якія мы павінны задаваць сабе.
Si faccia a modo mio, sono domande che noi dobbiamo fare.
На думку Францішка, цудоўна адкрываць багацце дароў і харызматаў, якімі Бог напоўніў свой касцёл. Гэта багацце не павінна быць праблемай, наадварот, лічыцца дарам, які дапамагае супольнасці становіцца больш гарманічнай у веры і Божай любові, як адно цела, цела Хрыста. Багацце дароў ніколі не павінна становіцца прычынай для зайздрасці, падзелу ці сквапнасці, таму што ўсе дары важныя перад вачыма Божымі і ў той жа час кожны унікальны.
Questo vuol dire che nella comunità cristiana abbiamo bisogno uno dell'altro.
Гэта значыць, што ў хрысціянскай супольнасці мы маем патрэбу адну ў адным, і кожны атрыманы дар спаўняецца ў поўні, калі раздзяляецца з братамі для дабра ўсіх. Гэта касцёл. І калі касцёл у адметнасці сваіх харызматаў выказваецца ў адзінстве, не можа памыляцца. Гэта прыгажосць і сіла сэнсус фідэі, гэтага звышнатуральнага адчування веры, якое даецца Святым Духам, каб разам мы маглі ўвайсці ў сэрца Евангелля і навучыліся наследаваць Езуса ў нашым жыцці.
E imparare a seguire Gesù nella nostra vita.
Папа Францішак нагадаў, што 1 кастрычніка касцёл адзначае ўспамін святой Тэрэзы ад дзіцятка Езуса. Гэта святая жадала мець усе харызматы, але аднойчы на малітве пачула, што яе харызматам з'яўляецца любоў. «Гэты дар маем мы ўсе, здольнасць любіць», сказаў папа, і заклікаў у малітве да святой Тэрэзы прасіць аб дары любові да касцёла і прыняцця ўсіх харызматаў, якімі Бог яго адарыў.